Campus FM presenta Il Mara u Religjon. Program li jirrifletti dwar il-mara fil-kuntest religjuż. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Demek. Inselmilkom, iltqajna mill-ġdid għall-programm din is-sensiela illum se nirriflettu fuq il-femminiżmu u r-reliġjon. Hawn min jemmen li r-reliġjonijiet huma kawża tal-inġustizzji kollha li nsibu fid-dinja, inkluż inġustizzji fir-rigward tal-mara. Oħrajn mill-banda l-oħra jargumentaw li Alla ħares ma kinitx ir-reliġjon għad-dinja u għall-bniedem u anki għall-mara. Matul dan il-programm se nirriflettu dwar numru ta' affarijiet, l-ewwel nett se nitkellmu dwar l-influenza negattiva kif ukoll pożittiva tar-reliġjon fejn tidħol il-mara. It-tieni se jrid naraw ir-relazzjoni li teżisti bejn il-femminiżmu u r-reliġjon. Mija għal dan il-programm għandi ħabiba tiegħi Angel Degwara li għandha background soċjoloġiku illi m'għandi l-ebda dubju illi flimkien se jkollna konverzazzjoni tassew interessanti. Angel, nixtieq nibda b'dan l-istatement qawwi. Ir-reliġjon huma kawża ta' inġustizzji mal-mara. Anki til. Taqbil miegħu dan l-statement.
Fissem ir-reliġjon, Pauline, saru ħafna atroċitajiet, sfortunatament. Ħan niffokaw fuq in-nisa hekk, għax ovvjament l-atroċitajiet tista' tarhom anke f'kuntesti oħra, ma ħna niffokaw fuq il-mara. Fissem ir-reliġjon, pereżempju, nisa ġew imċaħda minn edukazzjoni. U għadhom jiġu mċaħda minn edukazzjoni.
F'ċerti pajjiżi.
Jiġu mċaħda minn anke saħansitra minn pereżempju postijiet fejn imorru jitolbu hawn ċerti nisa f'ċerti kuntesti li ma jitħallewx pereżempju jipparteċipaw anke f'rituali reliġjużi jew ma jidħlux pereżempju f'tempju jew f'xi moskeja nagħtu każ bikun riservat għall-irġiel biss. In-nisa li ġew maqtula għaliex ġew akkużati li huma saħar. Which hands? Fisem il-reliġjon. In-nisa li huma sforzati, per eżempju, biex jiżewġu ġil ikbar minnhom, daw il-forced marriages, arranged marriages, li jinvolvu tfal żgħar,
jew forsi jinqabdu tqal, per eżempju.
Iva, anke per eżempju, I mean, ħafna awtur ħafna reliġjożi, anzi, li ma jaqbilx mal-abort, per eżempju, u allura tkun hemm leġiżlazzjoni jew inkella anke morali, soċjali, li fejn in-nisa per eżempju ma jkollhomx availability ta' safe abortions allura. U koll, fisem il-reliġjoni ta' taqbel u ma taqbelx ta' kifem. Issa.
Ma nix qed nagħmlu ġudizzju hawnhekk fuq
l-abort. Ovvjament dawn huma imma jkunu ġustifikati minn jew morali jew reliġjon jew dan hawn jew liġijiet regoli reliġjużi. Issa in extreme cases, jekk inti ħadd jew pereżempju jiena fis-Saudi Arabja. Sewwa jmien il-mara fisem ir-reliġjon ma tista' tagħmel kważi xejn. Laqsa ħansitra l-mod ta' kif tilbes jekk tmurx f'postijiet pubbliċi kellim xirġiel, taf kif għajmin nisa ġew imħagġra fisem ir-reliġjon. Irriviri, iva, ir-reliġjon ġiet assoċjata mek, issa però, sija, dependi kif t-interpreta dawn l-affarijiet, meħe fisem ir-reliġjon, issa jekk humiex ġustifikati li jużaw ir-reliġjon biex jagħmlu dawn l-atroċitajiet, dik hija ġewġa oħra.
Ok, taħseb allura nistgħu ngħidu li r-reliġjon għad kien ma ddefendit il-mara. Jiġifieri, ma taħsibx li hemm momenti meta r-reliġjon ma kienietx qed toħnoq lill-mara, imma anke proteġġita jew forsi anke għenita.
Ok,
lill-mara qed tifhem anke tfal bniet.
L-ewwel ħaġa jiena l-ewwel ħaġa ddejjaqni li nassoċjaw il-mara mal-protezzjoni, jisa l-mara għandha ħtieġa ta' protezzjoni, jew it-tifla għandha bżonn ħtieġa ta' protezzjoni u r-raġel le. Għax dawn huma wkoll stereotipi li mhumiex neċessarjament toħloqhom ir-reliġjon, imma l-reliġjon tista' tirrinforzhom. Il-reliġjonijiet jistgħu joffru xi forma ta' protezzjoni lill-mara mela le, pereżempju anke ir-reliġjon fil-pożittiv ħanħan sejħulhom pereżempju funzjonijiet pożittivi tagħha, ir-reliġjon toffri ċertu jinna pereżempju nisa li jsibu konsolazzjoni fih dan ir-reliġjon, għax qed nitkellmu fuq nisa ma jfisix ma tistax toffri konsolazzjoni lill-irġiel. Biex ma niftiehemx ħażin. Imma pereżempju nisa ejja nieħdu fil-kultura Maltija, pereżempju ħalli ma mmorrux il-bot ħafna. Imma pereżempju nisa jsibu ħafna affarijiet, jistgħu jsibu affarijiet fir-reliġjon, jistgħu jsibu wens, jistgħu jsibu anke fuq livell prattiku, mod ta' kif qattgħu daqsxejn.
Kif jedew,
kif jedew billi jagħtu jagħmlu volontarjat fil-Knisja, pereżempju, anke affarijiet iktar sivja ta' jipparteċipaw jien naf jgħidu rużarju jkantaw f'korijiet, jagħmlu inti persuni.
Jien involuta
inti stess bħala mara u tagħmel ħafna ġid, ovvjament fir-rwol tiegħek, imma jien inħoss li l-Knisja jew reliġjonijiet ħalli ngħid reliġjonijiet, imma aħna aktar familjari
mal-Knisja
Kattolika u Kristjana ma' tradizzjoni Kristjana u hekk. Imma anke fl-Iżlam pereżempju li nisimgħu wkoll mhux ħażin dwaru fil-kultura tagħna, inħoss li r-reliġjonijiet imma ovvjament qed niġġeneralizza, ma hemm tendenza li iktar jipproteġu lill-mara u lit-tifla fir-ruoli tradizzjonali tagħhom. U allura
ftit dinba,
pereżempju jekk aniħdu eħ aniħdu l-kultura tagħna x'iktar in-nies familjari ma' hekk. Pereżempju il-mara om, il-mara miż-żewġa, il-mara li tuħsib it-tfal. Il-mara fir-rwol tradizzjonali tagħha. Dik inħoss li l-Knisja mhux biss tippromovija imma tidealizza. Kważi tpoġġiha fuq pedestal. Però din hija tradizzjoni fil-Knisja, se jiġifieri l-mara dejjem assoċjata mal-fertilità, per eżempju, anke in ancient religions ta' kif
il-kultura teologa riċenti, ċerta Karen Kilby, kienet qiegħda tgħid illi waħda mill-iżvantaġġi illi hemm fit-teoloġija tal-Knisja dwar il-mara hija appuntu din li hija ffukata wis fuq il-maternità, jew il-maternità fiżika, jew il-maternità spiritwali, għax il-Knisja wkoll titkellem dwar minu vergini, minu xebba, minu religjus, annisa ġifiri.
U hemm ukoll ma' ċertu idealizzazzjoni ta' ġifiri, jisa dik is-sabiħ. Per eżempju, anke l-verġinità tal-Madonna ħalli nieħdu mill-kult Kristjan speċi. Manka per eżempju goddesses of fertility għallat nisa li għandhom storja, Karen Armstrong per eżempju li studjat ħafna fuq l-istorja tal-goddesses aw ta' għallat nisa u hekk. Dejjem anke aħna għandna pereżempju t-tempji sewwa, il-fertilità l-mara dejjem anke l-Madonna u l-Madonna hija assoċjata ma' twelid ta' Kristu, hija omm, hija omm, hija verġni.
Maternità u verġinità dak il-bilanċ
għandek hawn din isiba f'ħafna reliġjonijiet. Jiġifieri inħoss li pereżempju l-Knisja meta Isa ippromovit il-mara u Isa s-sapportjata.
Għamlita din, imma inti qed tgħid jiswa x'kellha din l-idealizzazzjoni tal-mara bis-sufa.
Ġifiri li l-mar il-Knisja jinħos anka l-Knisja Maltija, per eżempju, il-Knisja Maltija dejjem ippromovit iktar il-mara mflok bħala individwu li tista' per eżempju tavvanza fil-karriera tagħha, pjuttost sfortunatament meta l-mara xta qed per eżempju toħroġ taħdem u bdiet tiġri din it-trend Malta, Isa l-Knisja rreżistiet għad din permezz ta' omelija, permezz ta' inti mitla dawn l-affarijiet. U taf li pereżempju kellna anke pastorali u dan u ċerti sqfijiet li kienu aktar mhux ħanejt xejn ma nbidel, għax illum minn ma trid il-Knisja xi kultant ikollha tibdel ċerti standpoints, ċertu diskors, eżatt. Imma jeħes fortunatament jien inħoss li dik xi ħaġa li żammet lill-mara fil-kultura Maltija, biex ħanejk l-unika ħaġa, il-Knisja hija parti mill-kultura Maltija, mhijiex l-unika fattur tal-kultura Maltija. U hawn ħafna affarijiet inkluż l-edukazzjoni u l-medja li jkomplu jisaħħu dawn l-istereotipi u l-Knisja xejn inqas.
Meta l-Knisja ħadmet pereżempju naf li dan huwa suġġett kontroversjali anke qed nitkellmu miegħek, imma meta l-Knisja ħadmet pereżempju biex teqret il-poligamija. Mija, jew anke tkellmet kontra d-divorzju, ma taħsibx li għax l-mara xtaqet illi tieħu ħsiebha, ma taħsibx li d-diskors tagħha seta kien ejja naraw min ħajbat l-iktar fejn ikun hemm poligamija u divorzju. U nipproteġu vera l-kelma protezzjoni forsi miex daqshekk sabiħ għax ma jmissniex nitkellmu fuq dan livell. Ma jkun hemm momenti meta forsi jkun hemm bżonn li tiġi protetta.
Hija protetta l-ideali ta' mara raġel u tfal. Il-Knisja tipproġetta dak l-image ta' familja. Meta aħna soċjoloġikament u llum jekk saret madwarek fis-soċjetà hawn realtajiet differenti. Il-mara jekk mara hija oppressa fi żwieġ, id-divorzju jista' jtija a way out u mod u jien inħoss li l-mara trid tiddeċiedi.
Jisek qed tgħid id-divorzji tista' tħares leh bħala protezzjoni tal-mara f'ċertu.
Ovvjament, ovvjament. Jiġifieri jekk jiena l-Knisja lili qed tgħid li lejet iddivorzjax ibqa' mar-raġel, hemmhekk jekk jiena iżwieġ qed joppressani, jekk jiena r-raġel mhux jirrispettani u jiena rrid way out, il-Knisja tista' toħloq f'mara li temmen u mara devota reliġjuża tista' toħloq ħafna guilt feelings palma ġieli sfortunatament ħolqot meta qalet li meta kien huwa diskors mhux mik-Knisja biss li l-mara tkisser il-familja f'toħroġ taħdem. Pereżempju taf kif jiġifieri il-Knisja tipproġetta image waħda ta' familja sfortunatament marra raġel u tfal miż-żewġin bil-Knisja timem mentri jiena li qed inħares liha soċjoloġikament illum għandna forum differenti ta' familja u nħoss li l-mara għandha tagħżel u għandha dritt tagħżel il-ħajja li tixtieq tgħix. Issa ma jfissirx.
Xu dak hu l-femminiżmu proprja u id-dritt tal-mara li tagħżel.
Il-femminiżmu.
U naħseb għalhekk il-femminiżmu estrem kważi mar. Qed nipprova nissimplifika.
All right, le, ma nħoss li jekk trid tagħmilha aktar sempliċi. Il-femminiżmu huwa id-dritt ta' kemm l-irġiel u n-nisa li jkunu indas. Li jkunu ndas u li jkollhom opportunitajiet indas u li l-mara tista' tagħżel bħal raġel, mhux li l-mara tagħżel raġel leha, għax il-femminiżmu jiffoka fuq il-mara, imma għaliex għal ħafna snin il-mara dejjem kienet żvantaġġata compared mar-raġel. Imma il-femminiżmu li okej, il-femminiżmu qegħdin impoġġu kaxxa magħluqa hawnhekk ta' u dejqa u dejqa ħafna għaliex hemm verżjonijiet differenti ta' femminiżmu wkoll u shades differenti ta' femminiżmu. Imma ġifieri il-femminiżmu jekk irridu nissimplifikaw ħafna, ngħidu li l-femminiżmu huwa interessat li l-mara jkollha drittijiet u opportunitajiet daqs ir-raġel.
Grazzi ħafna, nixtieq infakrek ftit f'xi ħaġa li kien qal Christopher Hitchens. Ta' kien qal li getting rid of the supernatural is the first step to emancipation. U kien qal ukoll li men use religion to own women. Taħseb li jista' jkun hemm femminista, persuna femminista li tkun ukoll reliġjuża? Jew taħseb illi l-ebda femminista vera ma tista' tkun ukoll reliġjuża dawn qishom jew waħda jew oħra.
Jiddependi naturalment hawn min bħal Christopher Hitchens li huwa ateo u li huwa humanist li jemmen li il-problemi ħafna mill-problemi mhijiex biss il-pożizzjoni tal-mara ġejjin direttament mir-reliġjon. Dik hija opinjoni li hija wkoll imħadna minn ċerti feministi, speċjalment minn feministi radikali li jaraw ir-reliġjon bħala source ta' oppressjoni u ta' ħafna problemi oħra soċjali għaliex kif rajna tista' tara il-punt di vista ta' dawn in-nies, ir-reliġjon kienet kawża ta' ħafna sofferenzi, jiġifieri għadha sal-lum mhux kien aħjar ma nitkellmux fil-passat wara kollox għax aħna rridu nħarsu b'mod globali. Jiġifieri ir-reliġjonijiet tradizzjonalment u għadhom sal-lum sfortunatament iva joppressaw lin-nisa. Juqul it-tfal. Issa, fis-soċjoloġija.
Juppressaw mhux bil-forsi sawtu bil-forsi.
Jekk aħna għedna pereżempju tfal jiġu mċaħda edukazzjoni f'isem ir-reliġjon, taf kif għax dik hija l-privileġġ tal-irġiel. Ġifieri f'isem ir-reliġjon in-nisa ġew imċaħdin u għadhom imċaħdin jew ġew oppressi u anka xi kultant anka fiżikament u anka maqtula sa ansidra edna. Ħanejlek naħseb li forsi waħda mid-distinzjonijiet prinċipali li tista' tagħmel hija din. Jekk ir-reliġjon fija nnifisha, ġifieri meta ngħid reliġjon qed nitkellem hawnhekk iktar bħala pereżempju skritturi, dommi tal-fidi, belief systems u hekk. Jekk humiex u mannifesom, ġifiri, met inti tħares lejn il-source, sewa, met inti tħares lejn il-source, L-irġiel li wara kollox dejjem iddominaw is-soċjetà f'aspetti f'kuntesti diversi, mhux biss fir-reliġjon. Imma anka fir-reliġjonijiet, ħafna reliġjonijiet huma patriarkali. Ħafna mill-world religions in mir-reliġjonijiet il-kbar nett huma patriarkali, inkluż il-Kristjaneżmu, l-Islam, il-Ġudaiżmu, ħafna mir-reliġjonijiet il-kbar huma patriarkali. Ħafna mit-teologi. U mille allura l-interpretazzjonijiet tal-iskrittura, inkluż dik kristjana, kif taf iktar minni jenti, għax inti iktar fit-teoloġija minni, kienu interpretazzjonijiet minn irġiel. Allura, inti forsi nistgħu nagħmlu din id-distinzjoni bażika u sempliċi wkoll ma fiex ħafna x'tifhem. Ir-reliġjon hija sistema oħra hija parti minn sistema usa. Patriarkali. Li jiġifieri aħna din inħarsu lejn is-soċjetà in ġenerali dominata mill-irġiel. U r-reliġjonijiet allura li ġew ukoll użati minn irġiel mhux biss teologi imma nkluż teologi. U nkluż nies irġiel. Fih dan ir-reliġjonijiet stess li huma patriarkali bħall-Papa, bħal jekk tieħu il-Knisja Kattolika għandek sistema patriarkali ċarissima, right? Il-kap tal-Knisja huwa raġel, il-Papa huwa raġel, l-isfijiet huma rġiel, kardinali huma rġiel, assisin ma jistgħux.
Ma jistax ikunu nisa.
Ma jistax ikunu nisa. Imma din mhijiex ħaġa fil-Kristjaneżmu biss, jiġifieri din is-sistema patriarkali li teżisti skont il-feministi kollha. Aħna nejxu f-soċjetajiet patriarkali in ġenerali, jiġifieri fejn l-irġiel jiddominaw mhux biss ir-reliġjon imma ħafna qosma oħra soċjali. Allura inti tista' tara li r-reliġjon ġiet użata biex tkompli kemm tirrinforza din is-sistema patriarkali u anke biex tiġġustifika.
Fil-fatt Christopher Hitchens ek jgħid, jifimnina l-diffikultà tiegħi hija meta niġġeneralizzaw ħafna fuq ir-reliġjon. Għaliex vera li hemm elementi patriarkali fir-reliġjonijiet, imma li ngħid li r-reliġjon minn nfisha hija patriarkali.
Għalhekk qed lek irridu nagħmlu, għalhekk irrid ngħidlek jiena li anke fil-feminiżmu stess hemm min jagħmel din id-distinzjoni. Inti tista' tħares lejn ir-reliġjon fija innifisa li hija ħażina patriarkali toppressa imma għax ġejja minn jiġifieri l-iskrittura tiġġustifika. U koll, jiġifieri li Alla u ħanieħdu Alla, ħanieħdu Alla. Imma ovvjament mhux ir-reliġjonijiet kollha għandhom il-kunċett ta' Alla kif nifhmu bih fil-kultura Kristjana ovvjament. Imma hija ngħidu li Alla riet li il-mara tkun oppressa.
Nużaw lill-Alla għalhekk.
Mhux għax appuntu imma
ngħidu li Alla rieda biex jikkonfermaw il-ħaġa.
Appuntu, issa jew l-irġiel, jew inti ħa tara hekk li l-irġiel f'ruoli differenti, jistgħu jkunu teologi, jistgħu jkunu papieti, jistgħu jkunu assisin huma x'in huma. Jew l-irġiel ippruvaw jużaw u jużaw ir-reliġjon biex joppressaw in-nisa.
Anke l-kunċett tad-divin.
U anke li huma ġustifikati appuntu minn Alla li jħollhom il-poter. Jew inkella r-reliġjonijiet fihom infushom huma oppressi. U patriarkali u mannifesom jiġifieri ġustifikati. Hemm ċerti feministi radikali speċjalment jikkonfermaw u jappoġġjaw din it-tip ta' view sewa ta' opinjoni bħal ta' Hitchens. Mela biex insolvu l-problemi inti titteqret dawn
titteqret dawn. Anke l-kunċett ta' sopranaturali.
Jew inkella kif qed li inti saqsejtni minn għalija jekk ministejra żball jekk hux possibbli tkun feminista u
saqsejtni jekk tista' tkun.
Iva, jidda.
Għax jekk ħajkollok din ir-rabja kollha din diskundità.
Appuntu inti jiddependi.
U tajt li reliġjoni huma daqshekk negattivi. Kif tista' tkun feminista u fl-istess
ħin? Iva, huwa possibbli. Min issa niċħad li hawn ħafna feministi li ma jħossuhomx komdi u jiena nħossi dik hija għażla tiegħek dejjem li inti tgħid jiena bħala feminista ma nistax inkun parti minn din l-istituzzjoni, jekk qed nitkellmu fuq istituzzjoni, reliġjonijiet istituzzjonalizzati, li tgħidli jien ma nistax inkun parti iva huwa feministi speċjalment ikunu radikali li ma jistgħux jirrikonċiljaw din l-oppressjoni fuq in-nisa u jibqgħu parti minn istituzzjoni. Però rridu wkoll nagħmlu distinzjoni bejn l-istituzzjoni u twemmin, bejn istituzzjoni u spiritualità. Jiġifieri inti tant huma komplessi u tant hemm da li inti tista' tkun feminista imma tħares lejn l-iskrittura b'mod differenti. Inti tista' tħares lejn illum hawn teoloġija feminista. Illum hawn
hawn. Trid ukoll tgħid jiġifieri f'dawk it-testi, pereżempju, fejn qed ittingħat u ssir inġustizzja kontra l-mara, li dawk mhumiex elementi autentici ta' religjon. Hemmhekk ir-reliġjon ma kienx
huma interpretazzjonijiet. Appuntu għalhekk l-ewwel semmejna aħna teologi rġiel li ddominaw ħafna mill-interpretazzjoni tal-iskrittura.
Kullu importanti li reliġjonijiet kollha jissaffew kemm jistgħu, għax illum qed inħarsu lejn l-affarijiet jien għandi tama ma nemminx jiġifieri li r-reliġjon hija patriarkali u illi għandu sta mal-mara and that's it. Jiena nemmen li r-reliġjon tista' tiġi msoffija biex anke tilqa lill-mara fiha u tagħtiha posta.
U anke llum pereżempju tinsiex li hawn iktar nisa speċjalment fil-pajjiżi sinjuri tal-Ponent, eċetera, li hawn ħafna nisa li għandhom aċċess għall-edukazzjoni. U għandek ħafna nisa li huma stess qegħdin jistudjaw it-teoloġija, mhux fejn tistudja t-teoloġija, però ġifieri jekk inti persuna li inti temmen għandek il-fidi, inti tista' taqra l-iskrittura inti, anke jekk ma tdurx għal teologi oħra, irvi inti tista' tipprova tara inti. Allura inti tista' tagħmel reazzjonijiet differenti, inti tista' tirreaġixxi b'mod differenti għal din is-sitwazzjoni, inti tista' pereżempju minn flok tipparteċipa f'reliġjon organizzata, tgħidli jien pereżempju ma rridx nipparteċipa f'reliġjon organizzata, ma jiena spiritwali ħafna. U inti tista' ssib ċertu spiritwalità mhux neċessarjament fil-quddies pereżempju ħalli nitkellmu again fuq il-kultura tagħna, l-Kristjaneżmu, eċetera.
Għal ħares kulħadd jinqata' mir-reliġjon jibda jgħix l-ispiritwalità rrasu, però għax dik l-individwaliżmu mbagħad ma tibqax.
Iva, imma huma options ukoll. Inti tista' wkoll tibqa' tipparteċipa ġifieri mhix qed ngħidlek li
jsir wis suġġettiva dik li tbeżlani jien u reliġjoni hija suġġettiva żejjed fejn kulħadd jemmen
ħalli però hija waħda minnu, hija waħda minnu.
Ma mara li sies tħoss li ma sabiċ posta mkien.
Appuntu, jiġifieri hawn nies li
għall-inqas ma taqtax il-komunikazzjoni mal-li. Nies
li jħossuhom xorta komdi, jħossuhom xorta komdi fil-Knisja pereżempju jew f'reliġjon organizzata. Imma mbagħad fl-istess ħin huma kapaċi jisom they see through certain things biex niftehmu biex
jisek. Jiġifieri inti l-mara intelligenti tik kritika.
Jiġifieri inti parti mill-Knisja, fejja ngħidu l-Knisja Kattolika nerġgħu. Inti tista' tkun parti mill-Knisja Kattolika taraf in-nuqqasijiet. Taraf li ma tistax tiċħat li l-Knisja Kattolika hija patriarkali, ma tistax tiċħat li n-nisa huma imċaħda pereżempju u m'hemmx ugwaljanza fejn jidħol pereżempju il-ġerarkija tal-Knisja.
Jiena ma nista' nsir Papa pereżempju.
Qas tista' ssir qasrin ta' mara Papa. Jiġifieri dik ma tistax tiċħad ovvjament. Issa inti kif tirrikonċilja dawn l-affarijiet ħatara? Irvi inti tista' tgħid tista' tkun inti stess bħala mara pereżempju attiva u tipprova ġibidla. Palma hawn nisa stess meta fejn ikunu sorijiet, meta fejn ikunu teologi, hawn nisa stess li jippruvaw jaħdmu ġo fih dan il-Knisja stess biex jippruvaw ġibu bidla. Imma ovvjament jiġifieri hemm modi differenti
ta' nixtiex li n-nisa jitilqu mill-Knisja meta jħossuhom urtati b'ċertu affarijiet.
Imma
mbagħad nemmen li nistgħu naħdmu fih dan il-Knisja stess jew strutturi oħra reliġjużi nippruvaw nbidlu minn hemmhekk.
Waħda mill-problemi li l-reliġjonijiet għandhom tendenza li jkunu assoċjati mal-konservatiżmu ma jfissirx li huma dejjem hekk. Granted, għaw reliġjonijiet li ħadmu anka biex issir ċertu bidla. U għaw reliġjonijiet li nbidlu huma stess għal ħares qatt ma jinbidlu. Però hemm tendenza wkoll li ċerti nies jaqgħu qalbhom li xi darba jinbidlu ċerti għax.
Ma taħsib li l-femminiżmu ħalla xi impatt fuq ir-reliġjon?
Hija ħafna ġenerali, hija ħafna ġenerali ovvjament, jiġifieri tittieħu l-kontesti differenti, kulturi differenti, f'ċerti kulturi fejn il-femminiżmu huwa tabbilit mhux ħażin, inħoss li il-messaġġ huwa ċar. Il-messaġġ huwa ċar. inħoss li, per eżempju, f'pajjiżi bħal Ewropa, bħal pajjiżi bħal Amerika. Fil-West, fil-fejn hemm il-Kristjaneżmu, mhux biss, tax forsi qed nirreduċu wisq għall-Kristjaneżmu, anke f'pajjiżi Iżlamiċi, per eżempju, ġieli kien hemm efforts politiċi jew inizjattivi politiċi biex lin-nisa jitwom aktar drittijiet. Imbagħad ikollok ovvjament f'kull soċjetà u f'kull kuntest u f'kull reliġjon forzi oħra li jaħdmu biex dawn il-bidliet ma jsirux. Sfortunatament meta ikollok f'ċerti kuntesti fejn ir-reliġjon hija oppressiva, oppressanti ħafna, l-ewwel semmejna Saudi Arabia, all right, nammetti li dak huwa każ estrem. Jiġifieri fejn għandek dawn l-estremitajiet le, il-feminizmu. Ma ġifiri ma eja nejdu anke kuma konxi, ovvjament ma jiridux jiċċaqalu. Ġifiri, muxin billi kollok forzi feministi jitkelmu, jekk inti trid twebbes rasek, inti f'reliġjon tradizjonali, fejn għandek ħafna affarijiet li ilhom ma ġejjin
sekli
sħaħ, mhux faċli tibdel. Ġifiri,
x'sfidi tara inti għal mara illi mara intelligenti, bajnejn kritiċi, fejn tidħol ir-reliġjon, x'sfidi tara?
Għal-mara individuali għattegli?
Jow għal-mara individuali, jow għalina n-nisa fl-imkien. Għax aħna nistgħu nkunu l-għare dewa ta' nanfusna, mhux vera, ġieli aħna stess napprovaw nkomplu nisfqu fuq affarijiet li jistgħu jkun qed jagħmlu lna ħsara ġenerali.
Iva, iva, imma dik kif għedna ġifieri r-reliġjoni hija part integrali mill-kultura sewwa, jiġifieri li aħna n-nisa trabbejna, jiġifieri f'kulturi u f'kuntesti differenti. Ir-reliġjon ħafna drabi jkollha rwol ċentrali fil-kultura u ovvjament mhux ir-reliġjon biss, imma l-kultura u r-reliġjoni hija part integrali mill-kultura. Ġifieri inti tkun imrobbija hekk, huwa diffiċli biex tibdel, iva biex tibdel mentalità mhux fuq ir-reliġjon biss, ma fuq kollox hija diffiċli biex tibdel. Jiġifieri li inti pereżempju il-movimenti femministi u nisa li huma konxji ta' dawn l-ideali, hemm ħafna fuq x'taħdem fuq l-edukazzjoni, fuq il-medja, fuq il-pressure, fuq il-Knisja u fuq ir-reliġjonijiet stess biex jippruvaw jinbidlu.
Grazzi ħafna Anġel kif wetkom fil-bidu kellna diskursata tassew interessanti u nittamaw li tkomplu tiddiskutu dan is-suġġett anke wara li spiċċa l-programm. Għadkom kemm smajtu Il-Mara u r-Reliġjon, programm li jirrifletti dwar il-mara fil-kuntest reliġjuż, bi produzzjoni u prezentazzjoni tiegħi Pauline Dimek, programm għal Campus FM. Jixtieq jisma' xi programm minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.